Ja, v veliko veselje mi je, da smo danes pri Varuhu človekovih pravic lahko gostili ministra za okolje in prostor, dr. Roka Žarniča. To je prvi obisk v času njegovega mandata. Pripeljal je veliko ekipo sodelavcev, ki še nadaljujejo pogovore z mojimi sodelavci. In iz doslej ugotovljenega in povedanega je, da imamo veliko skupnih točk. To, kar bi rada poudarila, je, da se gospod minister dobro zaveda kritik, ki so prišle strani varuha in se v večini primerov s temi kritikami tudi strinja, ter hkrati želi, da varuh še naprej opravlja svoje delo na ta način, da opozarja na pomanjkljivosti pri delu ministrstva za okolje in prostor. Rada bi še povedala, da tudi mi ocenjujemo, da je del teh težav, ki so tudi komunikacijske narave, povezane z lokacijsko razdrobljenostjo ministrstva in upamo, da se bodo stvari, če bo uspela ta preselitev, tudi na komunikacijskem nivoju močno popravile. Sicer pa zdaj sodelavci obdelujejo konkretne primere, mi sva pa govorila predvsem na sistemski ravni o sodelovanju med ministrstvom in varuhom, pa tudi o problemih, ki so širšega pomena za celotno slovensko družbo. Boste, gospod minister, še vi kaj?
Hvala lepa. Zelo sem vesel, da do tega sestanka prišlo. Žal, zaradi njih obveznosti ni ta sestanek sledil bolj pri začetku mojega mandata, vendar mogoče tudi dobro, kajti v teh parih mesecih sem nekoliko bolj spoznal probleme in neka stališča zavzel, da so se lažje danes pogovarjala. Glede kritike, zdaj meni se zdi to izredno pozitivna kritika in napotki, ravno tako, ki imamo druge organe, kot je Računsko sodišče, pa še kakšni drugi organi, ki dejansko kot ogledalo nam omogočajo naše delo bolj pravilno vodeti. Vedno je dobro, če imate nekoga, ki vam pokaže, kaj dobro, recenzenta recimo, kje bi se dalo več narediti. Istočasno je pa tudi to možnost preverjanja notranjega delovanja. Včasih prije pa tudi tega, da so tudi recenzije, je treba recenzenta opozoriti na neke detajle, pa potem taka recenzija ima mogoče tudi neke vrste odgovora. Ravno tem mislim, da sva danes v eni uri izmenjala mnenja in poglede. Moram povedati, da so pogledi gospe varuhinje zelo podobni mojim pogledom, ki so bili taki ob nastopu, v katero sem še vedno prepričan, in tudi razumela je, da je eden od velikih problemov, ki jih imamo v našem ministrstvu, poleg te razdrobljenosti, tudi kadrovski problem. Namreč po evropski zakonodaji je naše ministrstvo dobilo nesorazmerni del novih nalog ob pač generalni odločitvi vlade, da se vsako leto za 1% zmanjša državna uprava. In mnogi uporabniki naših storitev ali tistih, ki jih hitrost naših nalog, izvajanje naših nalog moti, so upravičeni do tega, vendar veliko tega izvira tudi iz podhranjenosti, strokovne podhranjenosti določenih delih našega ministrstva, kar bomo z nekim organizacijskim ukrepi skušali do določene mere urediti, vendar so vedno tukaj neke meje.
Katera so tiste področja, na katere ste največkrat opozorili ministrstvo za okolje? Opozorili smo, da je največ težav na področju inšpekcijskih služb, kjer se zadeve vlečejo predolgo in kjer je tudi največ pobud strani pobudnikov upravičenih. Se pravi, da je ta zadeva, zaradi katere se pritožujejo, upravičena. Seveda so pa številni problemi tudi z področja varovanja okolja, z neizdajanjem dovolenj, z slabimi podatki monitoringa, se pravi spremljanja onesnaženja. Veliko oziroma ogromno zaostanko je na področju vodnih dovolenj. Zavedamo se, da niso dobro urejene stanovanjske razmere, pravzaprav potrebujemo temeljito prenovo stanovanjskega zakona in tudi pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj najem. Odprli smo problem dimnikarske službe, kjer se pritožujejo oboji, tako izvajalci kot uporabniki. Ostalo je pa še mojim in njegovim sodelavcem veliko tem, o katerih razpravljajo zdaj. In ko se bom vrnila, bom predlagala, da se organiziramo po projektnih skupinah, ki bomo naprej tudi sodelovali. Jaz verjamem, da je današnji sestanek z gospodom ministrom in njegovimi sodelavci neka prelomnica v načinu sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor in seveda, če se bodo moja pričakovanja uresničila, bomo vsi imeli nekaj od tega.
No, jaz sem še podaril ravno to, kar je omenjeno, ta projektni pristop v našem ministrstvu se že kaže recimo kot dobra ideja, mi smo namreč na področju reševanja odpadkov. Uvedli poskusno tako koordinacijo med direktori pristojnih direktoratov in zadeva se je potem laže premaknila glede usklajevanja. Namreč problem našega ministrstva je, kot smo že rekli, razpršenost, ne samo prostorska, tudi organizacijska, jim skušal isto sam direktoratov, tiste skupine, ki se z podobnimi problemi enakimi ukvarjajo, združevati tako, da bomo skupaj delali. Eno od novitet, kar smo uvedli, je pa tudi, imamo potem kolegi pravnih služb pri nas. Ne? In tukaj, da bomo tudi tukaj lahko stvari
upam, da boste s pomočjo teh pravnih služb odgovorili na dve naši žgoči vprašanji. To je seveda reakcija na obsodbo oziroma sodbo zvezi z Evropsko socialno listino glede denacionaliziranih vprašanj. Prav tako pa nasrpno pričakujemo, kako se bo rešilo vprašanje ureditve koče na Triglavskih jezerih. En del odgovora smo dobili, seveda pa za tem, kar smo dobili, še nismo zadovoljni. Predvsem nas zanima, kako bo sanacija potekala in kako se bodo tudi v bodoče urejale okoljske zadeve na višini na 1500 metrov.
No se in ravno zaradi reševanja takih problemov so takih sestanki in mislim, da bo postali redna praksa.
Tudi jaz si to želim.
Vprašam gospoda ministra, mogoče za vaš odziv na opomin Brusla glede tega, da nimamo črtov upravljanja po vodi. To bi prve opomine.
Ja, mi so določeni razlogi za neke zamude pri nas, ki so pri tem nastale, vendar že prej ta opomin prišel, smo mi ta problem pospešeno rešvali. Tako da ne vidim velikega problema, da mu ustrezno odgovorili na pripombe Brusla in zadeve hitro izpolnili.
Kaj pa, če za četrtkovo sejo vlade, ko ste predlagali kakšne sklepe oziroma za problemi
ja,
terminalov?
Pripravljamo te dni, namreč po petkovem sestanku, ne, ki je bil tehničen in po odločitvi, za katero vemo neformalno formiranje Ljubljanske krajine glede našega koprskega pristanišča, to je bila neka anonimska informacija, ki je z nas zelo dobrodošla, vendar, da lahko se uradno odzovemo, rabimo tudi neko uradno pismo iz Rima glede te odločitve, vendar tiste pripombe so indikativne in mi smo pričakovali neke vrste, ne moram reči ta odgovor, neka ostrejši odgovor italijanske strani na naše dosledno vodenje politike, ki smo zastavili že po tisti naši izjavi in pripravljamo za sejo vlade 10. obsežno gradivo in tudi bomo na tej seji vlade izoblikovali neko stališče, s katerim bomo šli tudi pred parlament na izredno sejo in mislim, da je problem Žavel in celotnega industrijskega kompleksa in življenjskega prostora v zalivu Tržaškem, ne govorim samo v našem delu, v zalivu Tržaškem evropski problem. In mislim, da bomo ta problem morali rešiti kot celoto in ne glede, kako se bo rešil detalj Žavel. Jaz menim, da Žavle so samo indikativni detalj, ki je resen, problematičen, vendar ga ne smemo izuzeti iz konteksta celotnega Tržaškega zaliva. In če bomo zadevo obravnali kot celoto Tržaškega zaliva, mislim, da so tudi naše pripombe, zahteve, kakorkoli še naprej povem, ne, lahko veliko boljše ilustrirane in utemeljene, kot če se samo parcialno na en problem vse težišče predlagamo.
Tako da se pa, in mitva z ministrom se pa moramo.
Tukaj še ne.
Ja, vedeti je treba, da so pristojnosti varuha omejene na odnos med posameznikom in državo in njenimi organi. In varuh se v tej fazi ne more spuščati neposredno v urejanje. Seveda pa moje mnenje je, da tak terminal ne sodi v tako omejeno geografsko oziroma zamejeno geografsko področje in da je treba prisluhniti strokovnjakom, ki si prizadevajo, da bi okoljska škoda, ki bi jo lahko tak terminal povzročil, da ne bi bila ogrožujoča za to okolje. Kako bojo pa to naredili, pa seveda moramo prepustiti strokovnjakom. Politiki pa, da se dokončno odloči, ali bo proti investitorjem naredila kakšne korake ali ne. Poudarjam, to ni pristojnost varuha.